Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Vše podstatné jste slyšeli, přeji vám dobré odpoledne. Ano, tady je pondělní Prostor pro dva a vedle mě už Lukáš Pařízek, kterého zdravím. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Tak já jsem se vlastně chtěl zeptat, když jste sem k nám mířil autem, jestli někdy člověk v těch odpoledních zácpách jako by se vlastně nepřál to letadlo a přeletět to všechno celé. Jestli na to člověk jako občas přemýšlí.
No, po každý.
Vy jste čerstvý vicemistr Evropy v kategorii Unlimited.
Týmový. Abych to tak, řekl s Martinem Šonkou.
Já bych to asi v průběhu toho našeho rozhovoru chtěl vysvětlit, jaké jsou kategorie. Chtěl bych se rád dostat tomu vlastně, kdy se stane pro člověka létání vášní, ale létání není to jediné, čemu se vlastně v životě věnujete. Vy jste dělali jiné sporty, také hrajete na hudební nástroje, takže budeme mít hodinu času na toto zkusit všechno probrat. Jste pro?
Jo, jsem pro.
Dobře, tak se těšte na zajímavé povídání s Lukášem Pařízkem, které právě začíná na Rádiu Prostor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Já jsem tady měl už sportovce z oblastí, které mi jsou jako bližší. Míčové sporty, olympijské sporty. Ale ten váš sport je pro mě neuchopitelný v tom, že nejblíž, jak se člověk dostane k létání, asi když jde na letiště a někam jako letí a věří tomu kapitánovi, tomu pilotovi.
Ano.
Jak se stane vášní tady ta vlastně sportovní odnož toho letání? Když si člověk jako řekne, tyjo, tak tohle chci dělat a nic jiného v životě už nechci poznat.
Jo, tak to bych taky rád věděl, ale myslím si, že tu vášeň k létání člověk musí mít už odmala v sobě, což jsem měl, i když jsem se dostal k létání až vlastně pozdějším věku ve 24 letech. Mhm. Tak jsem už na Gimplu a jako malej snil, že budu lítat stíhačky nebo dopravní letadla taky. Akorát prostě, když jsem byl mladý, tak jsem měl větší vášeň jako ve sportu. To bylo jako moje priorita. No a pak vlastně, když jsem na vysoké škole jako skončil víc aktivně dělat ty sporty, co jsem dělal, jako lyžování, plavání, volejbal, tak jsem se chtěl nějakým způsobem dál rozvíjet a najednou se tam probudila opět ta vášeň jako k létání. Takže jsem se dostal k létání a tím, že jsem zbožňoval sport, tak mi bylo řečeno, hele, jako sport tady je, kde se dobře vybiješ akrobacie, nebo vybiješ, prostě je to náročný letecký sport, je to královská disciplína, dá se říct letecká, a samozřejmě já jsem takový i ctižádostivý, takže jakmile něco těžkého, náročného, tak jsem hned jako zbystřil a ještě když to bylo jako sportovní odvětví, tak jsem to chtěl vyzkoušet a při prvních vývrtkách se mi vlastně ta vášeň ještě prohloubila a v tu chvíli jsem říkal, hej, to je ono, to chci dělat, vlastně je ta maximální svoboda s letadlem.
Pořád potřebuju ale ty postupné kroky, jo, abych si to dokázal představit, jo? Protože já jsem hrál basketbal, takže když jsem přišel do tělocvičny a vzal jsem ten míč do ruky a dokázal jsem ho na ten koš hodit a ono to propadlo tou obroučkou, tak to bylo super. Ale než si člověk udělá vývrtku, tak tomu asi jako je trošičku delší cesta, ne? Jak to vlastně začíná? Protože vás asi neposadí do letadla a řeknete, tak pokus omyl, zkus to, když ne, tady prostě. Jo, čím je to vlastně začíná? Jak do toho člověk vstupuje, jak se do toho dostává, do tohohle světa?
No, tak jasně, pro mě i možná tímhle s tím, jak jste to říkal, nebo jste to říkali, tak vlastně ty sporty byly víc uchopitelnější, jsou bližší, takže proto jsem se k létání dostal až později, protože jsem bral ty věci, které jsou uchopitelné. Mám rád, když jsou věci reálné. A jak se k tomuhle dostat? Takže vlastně začalo to tím, že jsem teda si chtěl udělat základní letecký výcvik, PPL, Private Pilot License, to znamená soukromý pilot letounu licenci. A vlastně tam začíná člověk tak nějak se učit, jak ovládat letadlo, základní principy letu, předpisy a takhle. A během toho si vlastně ty instruktoři všímají, jestli člověk na to má vlohy nebo tak, a tam se začíná dozvídat ty informace, co je jako v letectví možný, jaká je ta cesta. Takže určitě dojít na letiště, začít dělat ten výcvik základní a během toho se i od těch instruktorů a dalších pilotů dozvít, jaký jsou další možnosti, jestli jako lítat dopravně nebo tak. Samozřejmě člověk, když mu je 16-17, tak jako sní o lítání a první, co tak jako mě napadlo, bylo přihlásit se na vojenskou leteckou školu, nicméně ta by mi neumožňovala dělat ty sporty, co jsem dělal. Takže tím směrem jsem se nevydal, do toho doteď jako lehce lituju. Ale prostě potom vlastně, když jsem začal ten základní výcvik, tak tam jsem to směřoval k tomu, že bych se třeba stal dopravním pilotem. No a jak jsem začal dělat ten výcvik, tak hned vlastně na začátku si ty instruktoři všimli, že mám určitý talent ovládat letadlo a měl jsem i pohybový talent, takže tam v zásadě v základním výcviku bylo i to dobrovolně začít dělat výcvik na vybrání vývrtek. Mm-hmm. Já jsem s tím souhlasil, ono to není povinný u nás, nicméně jsem s tím souhlasil, že mi to lákalo a hned jak mi to ukázali, tak jsem se jako do toho svým způsobem zamiloval, prostě jenom jsem zjistil, jo, vlastně tady s tím letadlem jdou dělat jiné věci, než lítat rovně. To je vlastně to, co člověk jako i chce s letadlem dělat, protože tak jsem si i představoval to vojenské lítání, že člověk honí nějaké letadlo.
Jako a Top Gun takový.
Přesně, v podstatě, no, takže, že jo. Takže prostě totální svoboda v prostoru vzdušným s akrobatickým letadlem a já jsem ji začal hned při tom základním výcviku, takže to jsem chtěl dělat. No.
Tak a co ten výcvik vlastně obnáší? Jako já chápu, že to studium na tu licenci, že to jsou asi nějaké hodiny, zkoušky a pak postupně jako začíná se na trenažéru, než se jde do toho letadla, nebo jak to
u
vlastně
u té základní PPL licence samozřejmě je dobrý občas si zkusit nějaký simulátor, ale nemusíte. Stačí dojít na letiště, zapsat se a vlastně v první fázi by měla být nějaká teorie. Před každou leteckou úlohu ta teorie by měla být a pak vlastně jde žák se svým instruktorem do letadla a tu úlohu, kterou probrali předtím teoreticky, tak začnou dělat prakticky. Nicméně většinou to tak bývá, že aby vlastně ty instruktoři dostali toho člověka do toho letadla a aby chytnul tu vášeň co nejdřív, tak to většinou funguje, takže dojdete na letiště, jo, vy chcete být pilot, no super, tak pojďte. A rovnou vás posadí na místo jako kapitána.
To znamená hodit do vody a plav, jako v podstatě. A jako je to jo, vypustit do vzduchu a leť.
Ale není to tak, jakoby. Ano, je to.
Je to kontrolovaný.
Jako, je to celou dobu kontrolovaný. Jasně. Vlastně hned od začátku jako vás nutí dělat ty úkony, pojíždět s letadlem třeba, ale furt pod kontrolou. Yeah. A v tom vzduchu v zásadě, když se dodržou ty limity, tak je to velmi bezpečný prostředí, není to jako na silnici. Takže on okamžitě vlastně mi to půjčil a tím, že já jsem nějakým způsobem měl podvědomě věděl, co dělat, tak hned prostě on mi dával akorát úkony, kam mám letět, v jaké výšce a jak rychle. A to jsem hned pochopil rychle, jak vlastně to letadlo mám ovládat a spousta lidí to taky pochopí hned. Je to jako docela intuitivní, pokud člověk je nějakým způsobem technicky nadaný, tak si to hned na začátku užije. A tohle je vlastně ten trik, jak ty lidi k tomu přijmout, protože když vám hned na začátku ten instruktor dá tu uchopitelnou věc, jak vlastně letět, tak si myslím, že to je to, co to je ten míč, že jo. Mm-hmm. Prostě vemu míč, zkusím, super. A tady vlastně člověk, než se k tomu jakoby dostane, ale přitom, ano, stačí dojít v úvozovkách na letiště, je dobrý vlastně mít jako nějaký finanční background, což samozřejmě mě hrozně podpořila rodina, anebo člověk může volit i tu levnější variantu, což je letat větroně, nebo ultralehká letadla, což doporučuji. A takže ano, je to o tom tam dojít a mít i ty finance.
Jo, a když se takhle jako rypavě zeptám, kolik tak rámcově?
Kdyby. Ten výcvik záleží na jakém typu letadla to děláte, jak jsem zmínil, ale vlastně já teď jako reálně to nevím, ale to od 150 do 200 tisíc i 300. Jo, myslím, že nejlevnější 150, 180, ale v těch cenách.
Tak to je jak nájem pařížský teď v podstatě. Že?
Ale ono zase si to člověk rozfázuje, to je cena na 2 roky třeba, jo, že si okay. To může, to není jako, že to musí najednou vyplatit, to je třeba na 2 roky, to znamená, vemte si to, že kdybyste každý měsíc si ušetřil 10 000 korun, tak si myslím, že reálně si to člověk, a to se bavíme o tom private pilot license, uh-huh. To je ta licence základní, ze který já potom můžu dělat ty výcviky až k dopravnímu létání. Pak je větroň, ten je samozřejmě mnohem levnější, to se bavíme, já nevím teď, 40, 50, já fakt jako ty ceny
dobře,
neznám.
Stačilo, tak jako
jo, a ultralight je taky levnější a myslím si, že pro takový hobby létání to doporučuji, protože pokud člověk nemá vidinu být profesionální pilot nebo nelítat akrobaci, tak ty větroně a ultralehká létání je super koníček a i na to se rozvíjet jako v tom vzdušném prostoru.
Tak a teď mě zajímá jako pocitově to, když si člověk poprvé teda udělal nějaký ten trik, když jste třeba tu vývodku jako vybral, tak co tak jako vámi proběhne za emoci a říkáte si tak wow, znova, víc, jo, ukažte mi něco dalšího, jak jste to měl?
No já jsem to bral zodpovědně, takže já jsem v zásadě tohle jde s letadlem udělat a cít jako jak to vybrat a doufám, že jako neděláme něco, co není povolený, protože do té doby jsem jenom věděl, že všichni lítají poctivě rovně a dodržují hrozně moc jako předpisů a teď najednou jsem mohl s instruktorem dělat tyhle ty věci, ale nicméně hned, jak mi to ukázal, tak říkám, to chci taky a chci to umět vybrat No a co nejdřív se začít orientovat, což se povedlo a v tu chvíli hned jako jsem chtěl víc a víc jako dávkovat a těžší věci, ale samozřejmě nejde, dokud to člověk nějakým způsobem perfektně neovládá.
Mě pak zajímá, jak se vlastně, jak člověk vkročí do toho soutěžního světa, jakým způsobem se dá zlepšovat a i vlastně stran toho tréninku, třeba zvykání si na to přetížení, protože to je taky jedna z věcí, které mě u pilotů trošku fascinují. Takže o tom se s Lukášem Pařískem budeme bavit za pár minut.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Pondělní Prostor pro dva s leteckým akrobatem, pilotem Lukášem Pařískem, se kterým jsme už sedli do kokpitu, řekněme, udělali jsme první vývrtky a teď by mě zajímalo, jak pak vede cesta na ty soutěže, jak vlastně vypadá ten trénink, to zlepšování, třeba to nabírání orientace, to, protože předpokládám, že pakliže se člověk s tím letadlem jako obrací vzhůru nohama, zepředu dozadu a tak dále, tak ta orientace je asi hlavní a potom nějak i fyzicky na to musí mít, protože v tomhle tady taky asi to tělo dostává trošku zabrat. Tak pojďme to teda vzít postupně, jak pak ta křivka vede k tomu soutěžnímu letání.
No dobře, tak jsme začali teda v základním výcviku ty vývrtky, člověku se to líbí a začne zjišťovat, jak dál. Takže vlastně člověk musí dodělat tu první licenci, pak jsou nějaký hodiny, které musí nalítat i jako PIC, to znamená pilot in command, to znamená jako, že sám jako pilot musí ještě po dodělání licence nalítat nějaký hodiny, aby nabral zkušenosti a po nich vlastně může se ucházet o akrobatickou licenci. Já jsem začal dřív, já jsem vlastně neměl ještě akrobatickou licenci a lítal jsem s instruktorem, akrobatickým instruktorem, takže jsem tam neměl ty hodiny po té licenci, nicméně to jde tak udělat, pokud lítám s akrobatickým instruktorem, on si prostě všimnul, že mi to půjde rychle, tak prostě jsme v zásadě tu zkušenost nabírali rovnou v akrobaci, jo, takže já jsem i první svoje závody odlítal, když vlastně na mistrovství republiky 2016 měl bronz v té základní kategorie, ještě jsem neměl akrobatickou licenci.
A to jde, jo?
Jde, protože jsem furt pod dohledem.
Jo, takhle.
A v zásadě jsem pod dohledem, že za mě kouká ze země, že jo, a předtím jsem měl jako hodiny vlastně i s ním v letadle, takže jsem byl furt pod dohledem. A je to v zásadě nejbezpečnější cesta. Takže člověk dodělá tu licenci, najde si školu leteckou nebo instruktora, který může učit akrobaci. Tady bych rovnou doporučil Jirku Durase v Karlových Varech.
Tak slyšíte to, poznamenajte si.
Jirka Duras, Karlovy Vary. A vlastně tam přijede, řekne, že chce teda být akrobat. A Jirka vlastně udělá stejný scénář, jako když jsem začal dělat tu první licenci. Veme vás do letadla a rovnou vás vyzkouší, jak na to reagujete. Je fakt, že poprvé, když člověk se začne motat s tím letadlem, tak jako ta orientace, a to jsem jako byl, myslím si, že velmi zdatný v orientacích a tak, ale přece jenom je to nezvyk. Jo, tam člověk jedinou referenci, kterou má, jsou věci, co jsou na zemi a teda horizont, jestli teda je vzhůru nohama nebo ne. A ta akrobacie je tak specifický sport, že všechny ty pohyby toho letadla musí být přesně, takže opravdu na začátku to točení i pro mě bylo jako nezvyk, zvyknout si na to, jo, důležitý je vlastně vědět, kam se před těch prvcích koukat, což mě ten Jirka hned naučil, a když se tohle naučí, kam se koukat, jo, z té kabiny, při jakým točení, při jakým manévru, tak to hodně pomůže. Takže začali jsme dělat teda akrobatický trénink, ale připravit se na Gčka a na to, že se motáte a na to, že to úplně jako nevím, tak možná na zemi bylo dobrý, že mě nevadilo, že jsem se točil třeba takový ty příklady, jak si uděláte takový ten chobot, a točíte, jo,
a točíte se kolem dokola
a musíte jít rovně.
No. Tak to jako já si vzpomínám třeba na centrifugu do Matějský, že? No, taky jako není úplně někdy.
No, tak
čím jsem starší, mi to vadí, čím dál tím více víc dětma, jako když jsem chodil.
A to se dá vytrénovat. Jo, jsou i starší piloti, kteří když lítají pravidelně, jim to nevadí. Ale to bylo dobrý, že mě tohle nevadilo. Takže já jsem si, a pak jsem mi naschvál na zemi třeba chodil kolem míče, jestli chodím rovně, nebo jestli potom, co udělám 100 otoček, trefím ten balon do brány, tak to je na takovou jako orientaci natočení.
Což ale znamená, opět to potvrzuje, že asi si na to měl teda vlohy, protože všechno tak nějak zatím bylo velice přirozené, co se týká tvé cesty k té akrobaci.
Jo, ono v zásadě, já jsem se hodně natrápil s těma sportama předtím, že jsem se fakt jako snažil třeba plavat, byla vidina, že třeba jednou bych byl na olympiádě nebo tak, to samý byl volejbal, tam mě zastavilo za první moje výška, já už jsem pak jako ty chlapy, když jsou o 10-15 cm vyšší, tak sice jsem to doháněl výskokem, ale paradoxně jsem se ničil klouby a lyžování, to jsem začal ještě později a pak jsem se ještě rozdrtil koleno, takže, ale tady najednou já jsem začal dělat pozdě nějaký sport a ono to šlo jako samo a ono prostě, když to jde samo, tak podle mě je to to, co máte dělat prostě, jo, takže ano, byly tam prostě samovolně ty vlohy na to točení a pak jsou ty Gčka a ty Gčka prostě to je, to ne, jako to vytrénujete pravidelně nějak, ale myslím si, že pokud vám to nevadí hned na začátku, tak je to dobrý,
no, asi
že jsou lidi, kterým opravdu na začátku jsou nepříjemný. Je to paradoxně příjemný. Já nechci být nějaký sadomasochista, jo, ale...
Jakože to přetížení, když prostě jako působí, no, tak tobě jako, to je...
Je jako to takový, jako, že mám pocit, že se protahujou ty svaly prostě, je, že jako ty kosti, ne. Jako... nevím, normálně mi to bylo takový jako uvolňující, jo?
Ok, dobře. No, tak jo, tak když jsme takhle uvolněný a jdeme na ty soutěže, tak jak vlastně vypadá ta soutěžní akrobacie, nebo ta letecká akrobacie v tom soutěžním provedení? Jsou různé kategorie, chápu, podle typu letadel? Nebo podle...
Je to, jsou kategorie podle obtížnosti typu letadel, to znamená, že s tou obtížností i roste nárok na vlastně výkon toho letadla a na jeho obratnost.
No a jsou tam nějaké předepsané figury, nebo je to nějaký freestyle, nebo je to...
Takže
to
máme... Tak já to můžu vzít, no, jasně, od píky, takže vlastně jsou čtyři světové kategorie. Sportsman, jako ta nejzákladnější, intermediate, jako ten nastupující další člán, nebo obtížnost, pak je advanced, už pokročilá, a pak je unlimited, královská disciplína, prostě ten, to nejvíc, co může být. Takže s těma kategoriema nahoru roste složitost sestav a figur, jo, jsou tam i limity, které jako třeba říkají, že nějaký složitý figury nemůžou být v té základní kategorii, to je daný takzvaně, to je takový, jak bych tak řekl, jsou to aresty figury a máme vlastně takový server, kde je i vypsaný, který figury do jaký kategorie ještě můžou být a který ne. No a samozřejmě, když se jakoby ty figury mají, když ty figury jsou složitější a složitější, tak na to potřebuju letadlo, který ty figury zvládne.
Mm-hmm.
Ono totiž, jako když bych třeba v té první kategorii sportsman letím sestavu, která je třeba hodně energeticky náročná, to znamená, je tam spoustu jako prvků, tak to letadlo třeba hodně ztrácí vejšku. A teďkon jsou i limity na to, v jaký vejšce, v jakém prostoru já tu akrobaci dělám. Takže jsou vždycky spodní hranice, kde ten pilot musí skončit tu sestavu, a jinak dostane penalizaci. A samozřejmě, když beru základní, ty nejzákladnější kategorie, tak tam je to nejvíc takzvaně safe, to znamená, ten pilot musí skončit v největší vejšce. Tak je to, sportsman musí skončit minimálně v 600 metrech nad zemí, intermediate, myslím, je 200 nebo 300. U nás český závod je 300, ale ono světově je to 200. Advance je 200, minimálně musí skončit 200 metrů nad zemí a unlimited, ta nejvyšší, tam můžeme až do 100 metrů nad zemí.
Co skoro nad zem teda v podstatě jako.
Jo, je to potom, je to blízko. Ono i pro toho pilota pak ta země je opravdu blízko a jako člověk vlastně nechce do těch 100 metrů, protože ono, čím jste blíž zemi, tak tím se vám i zvyšuje nebo zkracuje ten čas na nějaký rozhodnutí, pokud se něco stane.
To je, a to jsem se, hele, taky spousta otázek teď, jo, jasně. Ale když se něco stane, mě to samozřejmě jako napadá, protože tomu nerozumím a samozřejmě má ten můj mozek to vyhodnocuje tak, že ten průšvih může nastat kdykoliv. Já se samozřejmě, já jsem se svýho času dost bál i při sebe menší turbulenci, protože jsem se bál, že letadlo prostě spadne, než mi někdo vysvětlil a viděl jsem i dokumenty, kde v podstatě je to něco, když nadeš na hrbol autem. Jakože letadlo se
tak. A je to dobrý, že tam je, protože víte, že tam je vzduch, takže tak... to letadlo se má od sebe opřít.
Super, super, dobrý. No ale, a teď vlastně je nějaký řešení krizových scénářů vlastně jedna z těch prvních věcí, které se jako učíš, aby se z těch situací, ano, kdy se to letadlo třeba zachová nestandardně, vlastně uměl poradit. Je to jako, jo, jo, je to něco jako první záchranný plán, jako kdy
je vždycky,
zatáhnout za jakou brzdu.
Je tam i během toho výcviku prostě člověk se učí takzvaně emergency procedures, prostě jak bych to, emergency procedures, prostě jak se zachovat a jak postupovat během závažných prostě situací. To znamená, a tohle to trénuje, měl by trénovat se svýma instruktorama během základního výcviku, pokročilivýho výcviku a samozřejmě i během té akrobace. To znamená, i s tím vlastně naším instruktorem Jirkou Durasem jsme třeba trénovali prostě vysazení motoru, to znamená, člověk vlastně si stáhne s tím instruktorem motor úplně na volnoběh a musí si okamžitě během té akrobace třeba vybrat plochu, kam by vlastně to letadlo poslal, třeba na jaký pole. A až do poslední fáze prostě tak jako vlastně se snaží dělat správný rozpočet, aby mu to vyšlo, pak si jako přidá plyn a zase se stoupe a dělá se další cvičení. Takže ano, tyhle ty věci my trénujeme, dobrý je mít v hlavě a opravdu být i připravený. Mně k tomu pomohlo i akrobacie s větroněma, tam zase můžu zmínit jako Benešov, kde jsem lítal akrobacii s větroněma a v zásadě větroň jako nemá motor rovnou. To znamená jako třeba takový to, když skončíte akrobatickou sestavu s větroněm, tak musíte rovnou udělat správný rozpočet a přistát. Tyhle věci si myslím, že mi taky pomohly získat zkušenosti, jak se zachovat v těch situacích.
Má to člověk vlastně v hlavě, když nastupuje na tu soutěž, nebo je to něco, čím častěji vlastně a čím víc zvyklý na to si, tak to není
já si
věc,
myslím,
kterou bys vlastně řešil?
No ten zvyk je blbá věc, protože pak se z toho může stát rutina a člověk jako vlastně nad tím vůbec jako nepřemýšlí a je fakt, že ho to může překvapit, protože z tisíce závodů vám 999 jako vyjde jako dobře a najednou ten jeden případ, kdy jste na to nebyl připravený, nevyjde, takže jakoby podle mě je dobrý na to myslet, ale já vždycky říkám, je dobrý na to myslet bez emocí. Okay. Prostě jako, hele, je to tak, ale prostě ty limity jsou postavený opravdu tak, že když se vám to stane v tom daném letadle a při té vaší zkušenosti, kam jste se dostal, zná v té kategorii, kde vy jste, taky na základě vlastně toho, jak vás tam vybrali, nebo jak byste se posouval na základě doporučení od instruktorů, tak byste v té kategorii měl v té výšce, kde máte skončit, mít tu zkušenost a být schopnej vlastně tu situaci vyřešit tak, aby se nic nestalo. Jo, proto člověk musí postupovat postupně, nabírat ty zkušenosti a proto se vám pak ta i vejška, kde můžete minimálně skončit s tou sestavou, snižuje, ale to na základě zkušeností, kdy vlastně i vy si musíte být trochu jistý, že v téhle vejšce ještě jste schopnej tu situaci vyřešit, příklad vysazení motoru, tak když vysadí motor, tak jako to letadlo furt může letět. Je to jako kluzák, akorát prostě klouže hůř. To znamená, vysadí motor a když vlastně při té akrobaci vám vysadí v nějaký dobrý vejšce, tak ta akrobace se provádí nad letištěm. Ty závody jsou vždycky nad letištěm. Takže vy vlastně můžete bezpečně potom přistát na dráhu. Jo, vy to jenom rozjedete, jako když prostě auto vysadí motor z kopce dolů, tak stejně prostě tak auto z kopce dolů jede. Takže vy prostě z kopce dolů dojedete někam na parkoviště. Tak tady vlastně ten pilot by měl být trénovaný na to, aby když mu vysadí motor, tak prostě letadlo posadí na zem.
Tak dobře, takže jsme bezpečně nějakým způsobem natrénovali a teď pojďme na ty soutěže a mě bude za chvilku zajímat, jakým způsobem to vlastně člověk trénuje, jak se to hodnotí, jak člověk ví, že to provedl správně a jak si třeba vizualizuje před tím letem tu svoji sestavu. Za chvilku na Radio Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Posloucháte pondělní Prostor pro dva s Lukášem Pařískem, se kterým jsme teď se vlastně během písně bavili i o tom a chceme to řešit samozřejmě i teď v rámci vysílání, jak probíhají soutěže, jak se vlastně ty sestavy jednotlivé trénují, jak vy vlastně jako třeba v tom letadle víte, že jste to jako udělali správně? Kouká na vás někdo, natáčíte se, máte to pocitově, nebo vám to něco v tom letadle říká? Protože já si to představuji asi jako krasobruslení, že vy musíte tu figuru vlastně udělat správně a nějaký rozhodčí zapíše, že
ano,
to tak bylo. Že jo?
Je to tak, je to krasobruslení s letadlem, který má spoustu jako specifik, to znamená letím nějakou sestavu, krasobruslím s letadlem v prostoru nad letištěm a kouká na mě ze spoda 5 rozhodčích. Tu sestavu, kterou já letím, tak oni mají na papíře a hodnotí, ta sestava se skládá například z 10 jednotlivých prvků a on hodnotí bodama od 0 do 10 každý z těch prvků. Každý prvek má nějaký koeficient, takže když mi dá 10, tak to vynásobí tím koeficientem a pak se jednoduše sečtou všechny body. Jak jsme říkali, s náročností kategorií, jako když roste náročnost kategorie, tak roste i náročnost těch sestav. No a teď vlastně to probíhá tak, normálně na světových závodech jsou celkem 4 sestavy se letějí. První, takzvaně povolná volná, free known se to jmenuje anglicky, tak to je sestava, kde vlastně tu sestavu znám, můžu si postavit na celý rok a skládá se z 5 povinných mandatory prvků, který mi dá federace na ten daný rok a zbylejch 5 já si můžu zvolit, jak chci, ale musí to mít v součtu nějaký počet bodů, který mají všichni stejný. Na tuhle tu sestavu já můžu trénovat celý rok a pak ji prostě předvedu na závodech. To je první sestava. Pak jsou další 3 sestavy, ale ty se skládají až na těch závodech. A na těch závodech jednotlivý týmy, respektive státy, vždycky si vymyslí nějaký prvek, který tam chtějí dát. Takže každý stát dá nějaký prvek, který tam chce dát do té další sestavy, tomu se říkají tajné sestavy. No a zbytek se zase poskládá tak nějak z dalších prvků, třeba dalších pěti. Vypublikují se ty sestavy, ono jich je třeba víc, ale všichni tam mají těch pět povinných prvků, ale to se poskládá, no a člověk to letí až na těch závodech, takže se na to nepřipraví. Takže další tři sestavy jsou o tom, že se postaví na závodech a ten pilot třeba v životě takovouhle kombinaci neletěl. To se mi stalo teď v té Itálii na mistrovství Evropy. No a musím si to prostě takzvaně nachodit. To znamená, já si musím vzít ty prvky, naučit se je nazpaměť, jak jsou po sobě, a nachodím si to na zemi, v nějakém prostoru na zemi si nakreslím vlastně ten čtverec. Ten čtverec je vlastně prostor, který mám i ve vzduchu, je to kilometr, kilometr, a je to krychle teda na kilometr, ale já si nakreslím na zemi čtvereček a v tom já začnu chodit tu sestavu a chodím jí tak, jak bych to letěl. To znamená, koukám se tam, kam se koukám v letadle, s rukou hejbu tak, jak hejbu s kniplem, a celý, všechny ty prvky se prostě snažím v tom prostoru, kde chodím na té zemi, se naučit a naspomnět to nachodit tak, abych si to prostě zapamatoval. V tom letadle já tu sestavu mám před sebou, ale je to lepší, jako je mytý před sebou a i si to pamatovat, protože já si pak i při tom chození přesně zapamatuju, jak to mám letět a jak to mám těm rozhodčím ukázat co nejlíp, aby se jim to líbilo. To je jako další taková.
Jakože to je i o tom, že víte, že někteří rozhodčí třeba dbají na tohle a
ano, jo, je to takhle. Pak je to na té světové úrovni už je to i takhle, no, že vlastně vím, že některý rozhodčí se zaměřuje na tohle a tak, a je to i o tom, že já ten prvek můžu zaletět přesně, ale je to dobrý i jako mu to i hezky ukázat. Příklad, že nechci letět daleko od nich, jo? Že prostě ta sestava má nějakou posloupnost, to znamená, že třeba některé prvky jsou hezčí, když si je zaletím níž, některý vejš, jo? A samozřejmě ještě pracuji s tím prostorem, abych prostě, to je pak jako velká hra. Jedna věc to je zaletět hezky a dobře, ale když to zaletím daleko hezky a dobře, tak ten rozhodčí to neuvidí pěkně. Takže to je ještě další věc. Takže a ty prvky jsou opravdu složitý. Většinou se lítá na základních takových linkách, že člověk letí horizont 45 stupňů nahoru, kolmo nahoru, 45 stupňů nahoru na zádech, horizont na zádech, 45 stupňů dolů a tak. A na těchto těch linkách jsou různý věci, jako výkruty, kopaný výkruty, vývrtky. A pak se dělají různý takovýhle kombinace. A je to pak jako i složitý, jo, i na hlavu, na mozek. A samozřejmě tohle to všechno, když člověk vlastně letí pak tu unlimited sestavu a teď jako, to je fakt fyzicky náročný. Člověk to musí udejchat, musí mít na to sílu, musí být odolný proti tomu točení a těm géčkům a ještě k tomu tam má přemýšlet nad tím, jak letět tu sestavu, jak to ukázat rozhodčím a ještě ovládá letadlo, který má jako nějaký přístup. Takže jako, no, je to hodně náročný na hlavu, na psychiku a na fyzičku.
Jak dlouho trvá ta sestava?
Já myslím, já úplně nevím, ale většinou 4 až 5 minut si myslím něco takového až 6. Ono záleží, taky jsou sestavy, které jsou kratší, delší. Může být kratší, ale technicky náročnější, že si myslím zhruba 6. No a teď máme teda tak, že jsme odletěli povolnou a 3 tajný. A pak na těch světových závodech jenom v té nejvyšší kategorii ještě takzvaný freestyle.
Což je úplně na tobě.
To je potom na tobě, má to nějaký jako povinný parametry, který ty musíš splnit. Je to něco jako volná jízda v krasobruslení. Jsou tam nějaký povinný věci, které musím splnit.
Ale jak si to tam zapojíš?
Ale jak si to zapojím, to je na mě. Ale to je vlastně takový blížší k tomu krasobruslení, že vlastně i tam člověk jako má muziku a to si myslím, že je koukatelný, že i ty lidi jako prostě tam se to dá hodnotit i subjektivně, jak je to pěkný, jaký z toho mají pocit.
No, protože já s tím slovem koukatelný se mi trošičku teď nahrál. Já, když jsem mluvil o té vizualizaci, tak jsem měl před sebou úplně jasnou představu, protože jsem komentoval pár závodů Red Bull Air Race v České televizi, ještě když Martin Šonka létal, což vlastně mělo to ambici být, řekněme, něčím jako je Formule 1, že ano. Akorát z letadly, kde prostě ve městech a na krásných místech nejlepší piloti světa, jak to bylo proklamováno, prostě ukazují při nejvyšší rychlosti, kterou lze nějakým dopravním prostředkem dosáhnout, skvělé věci. A přesně jsem tam takhle viděl i Martina, který měl také ty plechovky toho energetiáku a zavřené oči a vlastně, asi letěl tu dráhu, že? Protože tam jsou tam byly nějaké prostě jako zvedačky a třeba v Budapešti se letěl pod tím mostem, což mi přišlo jako úplně hustý, ale zároveň taky tam bylo asi 300 tisíc lidí se podívat. Mm-hmm. Což mi přišlo právě, a to jsem se chtěl zeptat, jestli teda tady ta složitost zdánlivá tomu třeba trošku jako neubírá na nějaké divácké atraktivitě a vlastně třeba ten Red Bull Air je zase tak vlastně jednoduchý, kdo tam bude rychlejší a kdo ano. neschodí pilon, tak vítězí. Jako.
To byla vlastně idea, proč Red Bull Air vzniknul. Já samozřejmě u toho vzniku nebyl, to jsem ještě ani nevěděl, že existuje nějaký lítání, ale Red Bull Air vzniknul z toho, aby se vlastně koukalo na akrobatické létání, protože akrobace je fakt složitá i pro nás na to koukat, i pro rozhodčí, že jo, ohodnotit něco. Takže akrobati vymysleli Red Bull Air Race, kdy to je vlastně závod na čas. Jako vyloženě akrobatický prvek je tam jeden, kdy vlastně letadlo se obrátí takzvaně 3/4 looping na záda. A jinak je to závod mezi pilonama. Je to takový alpský lyžování s letadlem.
Ale s takovým akrobatickým prvkem přesně tam. Ano, jako, a kdy se nesmělo překročit asi 10G nebo něco takového.
Myslím, že tam je 12, tam je to i na čas. Já teď to nevím přesně, jo. Je tam 12 na nějakou dobu. 12G a je tam časový limit, to by nám řekl Martin Čunka, já si to nepamatuju. Ale je to prostě závod na čas a je to jednoduchý, protože člověk vlastně vidí, že letadlo musí proletět nějakou trať, má tam čas, buď je rychlejší nebo pomalejší, než to u té akrobace je prostě, to je fakt složitý a je to náročný. A tady bych byl opatrný, nejlepší piloti na světě, Red Bull Air Race.
Takový bylo to heslo. Jako,
ano, je to tak, jsou to piloti, který patří mezi nejlepší na světě, nicméně mistr světa jako tam byl, francouzský mistr světa, François Levot, ten lítal Red Bull Air Race, ale současný mistři světa, myslím, že Michal Mamistov byl mistr světa nedávno, pak tam, kdo tam byl, Orlovský a tyhle ty Francouzi, tak oni nelítají Red Bull Air Race, jo? Oni vybírají do Red Bull Air Race ty nejlepší, to kritérium, myslím, bylo původně, to říkali Martin Čonka, lítat unlimited kategorii. Nicméně pak vybírali prostě samozřejmě talentované piloty, ale nikoli nejlepší akrobatické piloty.
To znamená, že tam i trošičku hrála roli v tom, řekněme, nějaká PR strategie, asi aby ten produkt měl zajímavé osobnosti
ano,
a tak dále.
Ano, nebo takhle zajímavý. Museli by určitě talentovaný piloti.
Já si pamatuju třeba Paula Bohoma, což byla dopravní pilot normálně.
Právě přesně, byl tam třeba vojenský piloti, dopravní piloti a samozřejmě vybírali i piloty, kteří jsou schopní postavit kvalitní tým, mají dobré zázemí, to znamená jako znalosti a ještě teda finance samozřejmě. A pak i idea byla, jako, aby to mohlo být kolem světa, tak aby samozřejmě z každého koutku světa měli nějakého kvalitního pilota. Tak jako, a to je prostě tak to je, prostě aby na to koukalo co nejvíc lidí na světě.
Vlastně si pamatuju, že tam byl Kanaďan, byl tam Japonec.
Ano.
A tím pádem už si
měl takto... Pete McLeod, Yoshidemura, ano, tam je
ano,
furt.
A... Ano, takže, no ale pozor, a to je ještě jedna věc, ono se to vlastně pozastavilo, protože úplně to nevydělávalo jako Formule 1, úplně se to nechytlo.
Určitě ne.
Ten ekonomický model, ono už to jednou došlo to taky trošku jako bankrotu, pak se to restartovalo a teď to zase znovu, hibernuje to v jaké
no,
fázi.
No, oni samozřejmě Red Bull od toho dal nějak ruce pryč, tam byl asi problém s tou nálepkou, že máš Red Bull Air Race, tak tam asi velký ostatní sponzoři nechtěli, ale jak říkám, o to nám by zase řekl Martin Čonka, a pak přišel covid, jo, byla válka, covid, jo, a bylo to finančně ztrátový, a teď se snaží to restartovat, a ty byl takzvaně virtuální Air Race, to bylo v Japonsku, kdy vlastně každý pilot u sebe doma zaletěl trať, předepsanou trať na zemi, počítač to sejmul ty data, a oni to pak vyhodnocovali dohromady, a pak ten závod pustili virtuálně v centru Tokia. Což je zajímavý, ale já jsem od toho čekal trošku víc, já jsem byl upřímně trochu zklamaný, že upřímně mě to nebavilo koukat na ty výsledky taky. Já doufám, teďkon už to snad bude i fyzicky restartovaný, že budou zase mezi pilonama, tak na to se těším. Buď doufám, že to chytne, jako já bych to chtěl jednou lítat, ale...
To jsem se chtěl zeptat, jestli jako je tvoje ambice a nějaký cíl tohleto si zkusit někdy.
Pro mě největší ambice je lítat unlimited kategorii, protože to je nejnáročnější věc, co podle mě s letadlem jako jde dělat a je to i skvělá průprava jak pro Air Race, proto Martin Čonka podle mě lítá unlimited akrobaci, protože tam se člověk naučí perfektně ovládat letadlo. Je to úplně jiná disciplína to Air Race, ale mě to hrozně připomíná to závodí na těch lyžích mezi brankama, prostě nejo bych to mohl dělat s letadlem, tak prostě jako to mi přijde úplně super a hlavně mi to přijde i super v té jednoduchosti, ten závod na čas, na rychlost, jo, mě to baví. Ne, je to úplně jiná disciplína, jo, určitě k tomu budu potřebovat unlimited akrobaci a myslím si, že je dobře, že ty piloti, co lítají Air Race, tak se i dál developujou, protože ta unlimited akrobacie se dál posouvá, my jsme teď lítali prvky, které ještě před 10 rokama nikdy nebyly. Oni vlastně dál vymýšlejí nový prvky, nový kombinace, který se ještě nelítali a to bylo i teď těžký pro Martina, on to sám jako přiznal. Takže my jsme furt tam, kde se jako posouvají hranice, je ta unlimited akrobacie.
A tak to je něco jako zase i akrobatický lyžování, kde taky jsou ano. prvky, které se před 10 lety ještě vůbec neskákaly, ať to jsou moguly, ať to byly třeba co, jako všechny tyhle ty věci asi do pořád dopředu. A vlastně asi super u toho vlastně být a být součástí toho vývoje, ne?
Ano, přesně tak. To, že na to lidi nekoukají, tak to je další věc, je to složitý, i pro nás je to složitý, ale vlastně já jsem u něčeho, kde jako se posouvají fakt hranice, které nikde jako nebyly. Jo, je to, ale to je právě proto jsme ty srdcaři. No tak na nás nikdo nekouká, dotujeme to, ale děláme věci, které ani kosmonauti netrénujou.
Okay.
Jo, tam jsou záporný Gčka, kde vlastně ve stíhačce já můžu mít, myslím si, že jsem i to vygoogl, někde -3, -4, ale my se můžeme dostat k -10 a najednou k +10. Okay. Netrvá to tak dlouho, protože to není tak rychlý jako ve stíhačce, ale tyhle ty rázy a nárazy, to je to náročný tam v té unlimited akrobaci.
Tak a kdybychom byli u nějakého klasického sportu, tak řeknu, že za chvilku jdeme do cílové rovinky, ale jdeme na závěr naší rozhlasové sestavy.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
S Lukášem Pařískem jsme dnes skrz naskrz probrali leteckou akrobaci a když o tom tak člověk přemýšlí a co jsme všechno probrali, ten trénink, ty závody, trénování těch figur a těch sestav, tak mě Lukáši napadá jedna věc, to musí, a pardon za ten výraz, sežrat strašného času.
Času a peněz a nervů a občas i kamarádů.
No a kdy to člověk dělá, když vy máte normálně, nebo ty máš, my jsme si potýkali s Lukášem a na to jsme úplně zvyklí. Ty máš normálně práci přece, že?
Mám normálně práci, každý den, normálně od pondělí do pátku, prostě chodím do práce a jelikož mám velmi ochotného zaměstnavatele, to byl i ten minulý, nicméně teď koncem nařízení hotového provozu.
Což je symbolický docela, ne?
Jo, a i kvůli tomu byla ta změna, že dá se říct, jsem chtěl jako víc proniknout do toho světa létání, takže řízení letového provozu, kde jsem projektový manažer. Dříve jsem byl ve firmě, kterou teda spolu založil i vlastně můj děda, táta tam je vlastně spolumajitel a technický ředitel, tak tomu jsem dal vale, protože jsem si chtěl začít jako takzvaně jako budovat i vlastní cestu, ale tam byli taky schovývaví, nicméně prostě je to o tom, že ten zaměstnavatel mi často dává jako neplacené volno na to, abych mohl vodit na závody, protože ty závody jsou třeba to mistrovství Evropy světa na 14 dní.
No tak to je,
jo, a
to
teď, se nedá. A teď člověk vlastně má od dubna do září má závody, takže já na to použiju dovolenou a neplacený volno a pak chodí furt do práce, no a pak někdy jako člověk musí opravdu vypnout a jít na nějakou dovolenou i s rodinou, takže...
Hele, jak to vlastně máš potom, když jako letíš na dovolenou, řešíš, jak kapitán mluví, jak jako...
Hele, jako působí, jo, nebo... ale dá se říct, já moc nemám rád teda lítání vlastně jako pasažér, protože ono to není
je,
moc...
ale ironie docela.
No, protože ono to není moc příjemný, že člověk tam vlastně se mačká s těma lidma. No,
to je jako, pravda.
Ono v tom já to z tohohle spoleru nemám rád, protože tam sedím, jako vlastně
si
mačkám
zalítat,
se, nemůžeš si zalítat, přesně tak, no. Ale sežere to hrozně času, hrozně nervů, musí mít prostě rodinu, která ho podporuje, což mám, musí mít práci, protože ta věc jako žere peníze, a musí mít samozřejmě sponzory a podporovatele.
A nějaký tým asi kolem toho taky
a
musí být,
kolem
ne?
toho, to jsem chtěl právě říct, že vlastně tu nejvyšší kategorii já mohu dělat jenom díky tomu, že máme vlastně tým Future Vehicles, tam máme vlastně další dva kolegy, Jan Jílek, Petr Jonáš a ještě teda je tam Jaromír Čihák a my vlastně díky tomu, jak fungujeme jako tým, tak se postaráme o letadlo, o všechny ty věci kolem, my vlastně na sebe, když nemáme, máme i, jsme si sehnali trenéry ze zahraničí, kteří nám pomáhají. Vlastně nejlepší piloti jsou teď momentálně v akrobaci Francouzi, máme francouzského trenéra. Ale když prostě ten trenér třeba nemůže přijet, tak koukáme na sebe, pomáháme si prostě stavět sestavy, studovat novinky, co musíme umět do dalšího roku a pak samozřejmě všechno obstaráváme kolem letadla a budeme se snažit i sehnat sponzory a tak, větší partnery. Takže tam vlastně člověk je sice jako individualista v tom, ale prostě bez těch lidí by to vůbec nebylo možné. Já bych teda hrozně chtěl poděkovat rodině, protože vůbec jako, je to vlastně jako, když začnete jezdit Formule 1 nebo motokáry, prostě vždycky tam na tom začátku je dobrý mít nějaký background, což většinou bývá rodina, která vám jako pomůže a tenhle ten sport je v tom hodně náročný a já doufám, že ty výsledky, to kam to ženem a i když na to moc lidí nekouká, tak jako se jako ovděčíme těmhle s těm lidem tím, že jsou ty výsledky. No,
no a dokolika se takhle dá jako závodně létat?
To je super. Teďkon, že v zásadě to je sport, kde jako když vydržíte fyzicky a psychicky, tak jako ty nejlepší piloti, vystřelá Martin Čonka, tak 47, takhle, jsou tam i tam jsou i 55, jo, dokonce někdo je i 60. Jo. Vemte si, jak teď Fernando Alonso, kolik mu je, 46?
Jo, 40 něco určitě.
40 něco, 30. No tak tam jde o to, že jako když člověk se udržuje.
Ale potřeba se udržovat, že?
No, tak tady je to hodně spod o zkušenostech. Mm. O zkušenostech udržet hlavu. A teď i ten svět se v tomhle tom mění, jo? Spousta vrcholových jako sportovců, těm je 35 a 40, protože dá se říct, asi ten svět nás pomáhá udržovat i jako díl ve vrcholné formě, tak si myslím, že tady i ten sport je o tom, že lidi jsou starší, protože tu licenci můžete první získat jako nějak v 18 a pak než se dohrabete k akrobaci, tak jste fakt starší a pak přijde ta část, jako musím chodit do práce, najít k tomu finance a ten čas. Takže, a to stárnete, takže jako ten vrchol akrobaticky bývá většinou později, jako v těch, když vám je 30 a víc, nebo spíš tý 40. No.
Dobrá, každopádně Lukáši, přeju strašně moc úspěšných závodů, úspěšné tréninky a ať vás to baví a máte energii, kterou jste tady dneska, myslím, posluchačům předal skrze ten mikrofon, protože mě teda to povídání o věci, kterou jsem zas tak moc neznal, strašně moc bavilo. Takže díky, že jsi přišel a budu držet palce při všech vývrtkách a penzích.
Tak já moc děkuju za pozvání, že jste mě vyslechli, že ten sport je super.
Dobře, takže to byl Lukáš Pařízek, letecký akrobat, který byl hostem Prostoru pro dva, a příští pondělí další sportovec, tentokrát půjdeme do světa stolního tenisu za prvním Čechem, kterého vlastně draftovali týmy ze Severní Ameriky. Je to něco podobného jako že NHL, NBA, ale tohle to se týká stolního tenisu a to budeme řešit zase příští pondělí s Jirkou Kalembou. Těším se na vás. Ahoj.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 4 odpoledne.